Valdība rīta lems par valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pienākumu izpildītāja iecelšanu. Šajā amatā plānots iecelt līdzšinējo ģenerāldirektoras vietinieci Daci Pelēko. Jaunu valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektoru meklēs konkursā. To šodien paziņoja finanšu ministre Dana Reizniec-Ozola. Valsts ieņēmumu dienestam meklē jaunu vadītāju, jo sestdien negaidīti mūžībā aizgāja līdzšinējā valsts ieņēmumu dienesta vadītāja Ilze Cīrule. Valdošās koalīcijas partneri atbalsta ieceri noteikt 11. novembri par oficiālu svētku dienu, kurā godināt latviešu karavīrus. Savukārt par 16. marta paredzēšanu par atceres dienu vēl lems Saeimas frakcijas. Ja 11. novembri noteiktu par svētku dienu, tad šajā dienā būtu brīvdiena. Ja 16. marts būtu piemiņas diena, tā nebūtu brīvdiena. Rīgas dome ir atļāvusi visus šogad 16. martā pieteiktos pasākumus galvaspilsētas centrā. Vienam no šiem pasākumiem gan ir noteikti daži ierobežojumi. Kādreizējam Rīgas Lastādijas internātskolas direktoris vietniekam Vladimiram Piņēginam piespriesta reāla brīvības atņemšana par skolas audzēkņu pavešanu netiklībā. Rīgas apgabaltiesa šodien atstāja spēkā pirmās instances tiesas spriedumu par reālu brīvības atņemšanu. Kopš pagājušā gada decembra Latvijā reģistrēti 4 apstiprināti masalu gadījumi bērniem. Neviens saslimušais bērns nebija vakcinēts pret masalām. Mediķi aicina vecākus pārliecināties, vai bērni ir vakcinēti, īpaši, ja plānots doties ceļojumā. Kā katru gadu, arī šogad notiek advokatūras dienas. To laikā visu šo nedēļu var saņemt bezmaksas advokātu konsultācijas. Šogad galvenā uzmanība veltīta cietušo tiesībām. Konsultācijām var pieteikties mājaslapā advokatūra.lv vai zvanot uz tālruņa numuru 22455952. Ziemāju graudaugu sējumiem līdz šim laikapstākļi nav kaitējuši, taču laukus apdraud iespējams kailsals šīs nedēļas beigās. Par to satraukti ir lauksaimnieki, kas bažīs, ka daļa rapšu sējumu var iet bojā. Sinoptiķi prognozē, ka šīs nedēļas nogale būs augsta. Vietām Vidzemē un Latgalē termometra stabiņš var noslīdēt zem mīnus 15 grādu atzīmes. Lielākajai daļai Latvijas skolēnu šodien sākas pavasara brīvlaiks. Tas ilgs nedēļu. Savukārt 12. klašu skolēniem sākas eksāmenu sesija. Nepālā 49 cilvēki gājuši bojā netālu no Katmandu lidostas, avarējot Bangladešas pasažieru lidmašīnai. Tā vēsta raidsaviedrība BBC, atsaucoties uz vietējo policiju. 12 cilvēki nogādāti slimnīcā. Nepālas premjerministrs sola tūlītēju izmeklēšanu. Lielbritānijas parlamentā atrasts aizdomīgs sainis, tādēļ piesardzības nolūkos slimnīcā nogādāti divi cilvēki. Vēlāk gan noskaidrots, ka sainis nebija bīstams, tā paziņoja amatpersonas. Igaunijas gaisa telpu šodien pārkāpa Krievijas militārā lidmašīna, tā paziņoja Igaunijas aizsardzības spēki. Saistībā ar šo gaisa telpas pārkāpumu uz Igaunijas ārlietu ministriju izsaukts Krievijas vēstnieks, kuram iesniegts protests. Vācijas sociāldemokrātu un kancleres Angelas Merkeles pārstāvēto konservatīvo līderi šodien oficiāli parakstīja koalīcijas vienošanos par jaunās valdības izveidi. Domājams, ka Bundestaga deputāti jau trešdien balsos par Angelas Merkeles iecelšanu kancleres amatā, un viņa un jaunās valdības ministri jau tajā pašā dienā dos zvērestu. Vēl sēru vēstis sestdien 91 gadu vecumā miris slavenais franču modes dizainers Ibers de Givenchy. To šodien paziņoja viņa ilgadējais partneris Philips Vene. Givenchy tārpus savulaika valkāja ASV pirmā lēdija Jackie Kennedy un daudzi citi sabiedrībā zināmi cilvēki. Bet Maskavā šodien 82 gadu vecumā miris slavenais krievu aktieris un teātra režisors Oļegs Tabakovs. Vēl par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides, geoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd gaisa temperatūra plus 8 grādi, pūš mērens līdz mērens stiprs dienvidu austrumu vējš līdz 13 metriem sekundē, atmosfēras spiediens 749 mm, gaisa mitrums 78%. Naktī Latvijā būs mākoņēns laiks, nakts otrajā pusē brīžiem skaidrosies, pa laikam arī lietus un dažviet gaidāma migla. Gaisa temperatūra plus 2, plus 7 grādi. Rītdienā pārsvarā mākoņēns laiks, brīžiem mazliet līs, vakarā atsevišķos rajonos gaidāma migla. Mērens dienvidu puses vējš, gaisa temperatūra plus 4, plus 8 grādi. Rīgā mākoņēns neliels lietus, naktī plus 5-6 grādi, rītdienā līdz plus 8. Laika tips rīt otrais labvēlīgs.